ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะตอนนี้เป็นไงสันชอบอากาศช่วงนี้มั้ย
ใช่ค่ะก็คนกรุงเทพคนภาคกลางที่แบบปกติไม่ค่อยหนาวนะคะก็ได้สัมผัสความหนาวกันไปหลายวันนะคะ
ใช่อากาศเย็นสบายเอาเสื้อขนเป็ดมาใส่เลยดีมั
้ยได้
เ
ลยโอ้โห
เย็นและโดยเฉพาะลมเนี่ยแรงมากนะคะ
ช่
วงน
ี้
ลมแรงก็มีความรู้สึกโอ้โหมันเย็นนะนึกถึงสมัยก่อนเคยอยู่จังหวัดเชียงรายเนี่ยอากาศเย็นอย่างนี้เลยนะตอนนี้คิดว่าทางเหนือคงจะหนาวหนักกว่าเราแน่นอน
ใช่ไหมทางภาคเหนือก็หนักอยู่
ภาคอีสานนะคะคงจะหนาวหนักมากนะคะเอาของเรานี่แค่นี้เรายังรู้สึกเนาะ
ใช่ค่ะ
เวลาอาบน้ำ
สิบไปปลายอย่าง20ต้นๆนี่ก็
แค่นี้
ค่ะใช่ค่ะ
แค่นี้รู้สึกมีความสุขแล้วล่ะ
ใช่ค่ะ
นะคะท่านผู้ฟังก็คงจะมีความสุขไปกับเราด้วยนะคะ
ค่ะ
เวลาที่อากาศเปลี่ยนนี่ก็ทำให้อารมณ์จิตใจมันก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยนะคะ
แต่อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
นะคะมาเข้าช่วงแรกของเราวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือช่วงบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
วันนี้เราจะได้ฟังในเรื่องของข้อควรระวังของการใช้ iMessage นะคะผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ก็คือ
รองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ติ๊กของเราด้วยนะคะเป็นรองศาสตราจารย์หมาดๆมาเลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ค่ะ
ในส่วนของความถนัดของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของ
การสื่อสาร
ใช่ไหมการสื่อสารซึ่งอาจารย์ติ๊กก็ถือว่าก็มันเป็นเรื่องฟังดูจากที่คุยกับจันติ๊กก็มีความรู้สึกว่ามันต้องใช้หลักจิตวิทยาด้วยพอสมควรนะ
ใช่ค่ะ
คือความเข้าใจในการสื่อสารที่มันต้องประกอบกันกับจิตวิทยาด้วยนะในการสื่อสารกับผู้คนเนี่ยนะคะ
ค
่
ะ
อันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็รอฟังนะคะในเรื่องที่อาจารย์จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านผู้ฟังแบบฟังง่ายๆฟังเข้าใจง่ายๆนะคะ
ค่ะใช่แล้วค่ะ
นั่นคือช่วงแรกของเรานะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่2นะคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็พบกับ2อาจารย์ที่ดูจะเป็นรุ่นน้องนะคะรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ๆนะคะอาจารย์แจนอ๋องนะคะแจนอ๋องส่องสับนะคะดร.สมบูรณ์หวังทองแล้วก็อาจารย์รณกฤษรังสฤติกุลนะคะ
ค่ะน้องสันจะจำชื่อวิทยากรเราได้ดีมากนะคะเก่งมากนะคะฟังจำได้แม่นยำแล้วก็บอกได้แม่นยำมากนะคะ
ค
่ะอันวันนี้เนี่ยทั้งอาจารย์แจนและอาจารย์อ๋องจะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องการนอนหลับน
ะ
การนอนหลับมันก็จะมีหลายรูปแบบนะ
คะ
ซึ่งศัพท์เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะมีหลายรูปแบบเช่นกันนะคะในภาษาอังกฤษจะพูดยังไงนะบางทีมันก็เป็นหลับยาวหลับสั้นหลับแบบ
หลับตื่นอะไรเงี้ยนะคะมันตอนอากาศเย็นๆเราอาจจะหลับตื่นตื่น
สลือใช่ไหมหรือว่าการงีบหลับเงี้ยใช่ไหมคะการงีบหลับแป๊บนึงเนี่ยมันไม่นานเนี่ยเขาเรียกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามรับฟังนะคะในส่วนของการนอนหลับที่มีหลากหลายนะคะ
ค่ะ
ค
่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะอาจารย์อู๋นะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนกาลุนนะคะวันนี้อาจารย์อู๋ก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็ไปเยี่ยมชมนะคะ
ของอะไรคะ
บริษัท PTT Global Chemical นะคะ
ค่ะสัมภาษณ์เยี่ยมชมนะคะในเรื่องของกิจการของบริษัท PTT Global Chemical นะคะ
ใช่แล้วค่ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อู๋นี่เป็นผู้ชำนาญนะคะในเรื่องของเป็นเหมือนกับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมอะ นะคะก็คืออาจารย์ก็จะเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานในระบบอุตสาหกรรมอะไรต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไปคุยกับเขานะคะสัมภาษณ์มาด้วยนะคะก
็
รอติดตามแล้วกันนะคะโรงงานนี้อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะ
ค
่ะนั่นก็คือ3ช่วงดีๆวันนี้ของรายการมจท. Variety นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงชอบคิดชวนคุยโดยอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากหลักสูตรปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในครั้งที่แล้วนะคะติ๊กได้ชวนทุกท่านคิดแล้วก็คุยกันในหัวข้อการสื่อสารโดยใช้ i message แทนการใช้ you message เพื่อจัดการความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟังไปนะคะไม่ทราบว่ามีท่านผู้ฟังท่านไหนได้ฟังแล้วลองเอาไปปรับใช้กันบ้างหรือยังคะถ้าลองแล้วได้ผลยังไงกันบ้างคะจริงๆมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะคะที่ตอนนี้รายการของเรายังไม่มีช่องทางให้ท่านผู้ฟังได้ให้ฟีดแบคกับทางรายการเลยไว้ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เราน่าจะได้มีช่องทางที่เราจะได้สื่อสารกันไปสื่อสารกันมาได้มากขึ้นกว่านี้นะคะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเล่นๆค่ะที่คณะศิลปศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะจะมีเจ้าแมวประชาสัมพันธ์อยู่ตัวหนึ่งที่นั่งอยู่ในตึกเราเป็นประจำเลยค่ะเขาช่างคุยค่ะเขาจะคุยแบบแมวๆของเขาเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาหรือแม้กระทั่งพี่รปภ.หรือแม่บ้านเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเจ้าแมวตัวเนี้ยก็จะต้องชวนคนคุยหรือถ้าใครไปชวนเขาคุยเขาก็ต้องแบบเงี้ยวเหงาเงี้ยวเหงาตอบเราตลอดเวลาใช่ไหมคะเนื่องจากเขาพูดมากนี่แหละค่ะเจ้าแมวตัวเนี้ยก็เลยเป็นที่รักของทุกๆคนที่เดินผ่านหรือว่ามาใช้งานในตึกศิลปศาสตร์ที่มจท.ของเราอะนะคะแมวตัวนี้เนี่ยเราตั้งชื่อเขาไว้หลายชื่อค่ะถ้าคนในสายภาษาเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าคุณลายลออายอลายอะค่ะแต่ว่าตอนหลังๆเราอยากให้เขาเก๋ขึ้นสักนิดนึงเราก็เลยเรียกเขาว่าน้องลายที่เป็นแอปพลิเคชันนะคะสระไอลอลิงนอนหนูกะลันเราก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงเขาชื่อน้องลายคือลายไหนกันแน่นะคะแต่พอดีพอเราเดินไปถามนักศึกษานักศึกษาจะเรียกเขาว่าเจ้าเจียวจ๋าวอาจารย์บางท่านก็จะเรียกเขาว่าเจ้าพูดมากอาจารย์บางท่านก็จะเรียกเขาว่าเจ้าเหมียวอาจารย์บางท่านก็เรียกเขาว่าเจ้าสามสีจนตอนนี้เราก็งงกันไปหมดแล้วว่าเจ้าแมวตัวนี้ชื่ออะไรแต่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของแมวตัวนี้ให้ฟังในช่วงต้นตรงนี้นะคะเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยค่ะติ๊กขอเรียกมันว่าเจ้าลายก็แล้วกันค่ะพอติ๊กเรียกมันว่าเจ้าลายเจ้าลายเนี่ยเขาเป็นแมวที่มีความสามารถทางการสื่อสารค่ะถ้าเรามองว่าการสื่อสารมันไม่ได้ใช้ภาษาอย่างเดียวเนี่ยเจ้าลายเป็นแมวที่สื่อสารเก่งมากค่ะเขาพูดภาษามนุษย์ไม่ได้แน่นอนค่ะแต่เขาสามารถทำให้เราเข้าใจได้ตลอดเวลาว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับเราล่าสุดค่ะเจ้าลายได้รับบาดเจ็บเท้าสองข้างของเขาฉีกขาดหมดเลยค่ะสิ่งแรกที่ลายทำก็คือลายไปฉีกขาดที่ไหนไม่ทราบแต่เขาลากขาของเขาเนี่ยค่ะมานอนตรงหน้าลิฟต์ให้มีอาจารย์ในตึกของเราเห็นติ๊กก็เลยเป็นคนที่ถูกตามให้พาเจ้าลายไปหาหมอค่ะทันทีที่เราเข้าไปถามลายว่าลายเป็นอะไรสิ่งแรกที่ลายสื่อสารให้เราค่ะเขายื่นขาหลังสองข้างที่เปื้อนเลือดของเขาเนี่ยค่ะมาให้เราดูค่ะแล้วเขาก็ร้องบอกเราว่าเขาเจ็บงงใช่ไหมคะว่าติ๊กฟังภาษาแมวรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้เรื่องหรอกค่ะแต่อย่างที่เราบอกเนี่ยค่ะว่าในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยบางทีแค่การใช้น้ำเสียงโทนเสียงการแสดงท่าเราก็รู้ได้ค่ะว่าเจ้าแมวสื่อสารอะไรนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาเจ็บเราก็สื่อสารกับเขากลับไปว่าเราจะช่วยเห็นไหมคะว่าแมวไม่มีเจ้าของแต่ทันทีที่เราใช้อวัจนภาษาหรือภาษากายของเราสื่อสารกับเขาว่าเราจะช่วยเธอจริงๆนะเจ้าลายยอมให้ติ๊กดูขาเขาค่ะเราจับขาสองข้างเขามาดูแล้วเราก็ประเมินแผลแล้วเราก็รู้ว่าเขาจะต้องพบสัตวแพทย์ด่วนสุดท้ายลายอาการหนักมากค่ะลายต้องไปอยู่กับคุณหมอเป็นเวลา3สัปดาห์ค่ะและแน่นอนค่ะเนื่องจากลายเป็นแมวนักประชาสัมพันธ์เป็นแมวนักสื่อสารนี่แหละค่ะเราระดมทุนช่วยเจ้าลายค่ะเราเชื่อไหมคะว่าตอนนี้ติ๊กขอบอกเลยว่าเจ้าลายเป็นแมวที่รวยที่สุดในมหาวิทยาลัยค่ะลายมีเงินรักษาตัวเองค่ะและทุกวันนี้ลายยังมีเงินเหลือเก็บเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ตั้งใจว่าเราคงจะปล่อยให้เป็นเงินของลายต่อไปในอนาคตค่ะเพราะนั้นวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะ กลับมาที่หัวข้อของเรากันดีกว่าค่ะในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงประโยชน์ของการใช้ i message แทน you message ไปใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วการใช้ i message เนี่ยก็มีข้อควรระวังอยู่เช่นกันนะคะใช่แล้วค่ะหัวข้อวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้ i message ในการสื่อสารค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อควรระวังข้อแรกนะคะก็คือการใช้ประโยคที่โครงสร้างเหมือนหรือคล้ายๆกับ i message แต่เนื้อหาที่เราพูดออกไปก็ยังคงเป็น you message อยู่นั่นก็คือนะคะในโครงสร้างของ i message อย่างที่เราเล่ากันไปแล้วนะคะประธานของประโยคก็คือจะใช้คำแทนตัวผู้พูดนะคะแต่ i message ที่ปลอมตัวมานะคะจริงๆแล้วมันยังเป็น you message เนี่ยก็คือเราใช้ตัวเราเป็นประธานในประโยคแต่เนื้อหาที่ตามมาก็ยังคงเป็นการต่อว่าหรือยังคงเป็นการตัดสินผู้ฟังอยู่ดีแบบนี้ค่ะถ้าเราใช้ i message นะคะที่ไม่ใช่เป็น i message ตัวจริงเนี่ยความขัดแย้งก็อาจจะไม่ลดลงนะคะเช่นประโยคอย่างนี้ค่ะฉันบอกเธอไปกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทำแบบนี้อีกเห็นไหมคะว่าประโยคนี้ประธานก็คือฉันค่ะแต่ฉันกำลังทำอะไรคะฉันกำลังตำหนิคนฟังอยู่ดีค่ะอย่าลืมนะคะว่า i message เราใช้ตัวเราหรือผู้พูดเป็นประธานในประโยคแต่ส่วนประกอบที่ตามมาหลังจากที่เราใช้ตัวเราเป็นประธานในประโยคนั้นแล้วนะคะเราควรจะใช้ i message เพื่อแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเรามากกว่าแสดงการตัดสินหรือการตำหนิผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นประโยคเมื่อกี้นะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนมันให้เป็น i message ที่ถูกต้องเราควรจะพูดว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเห็นไหมคะเราไม่ได้ตัดสินใครเราไม่ได้ตำหนิใครค่ะเราแค่เล่าความรู้สึกของเราที่มีกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากข้อควรระวังข้อแรกนี้นะคะถ้าใครลองเอา i message ไปใช้อย่าลืมตรวจสอบตัวเองด้วยนะคะว่า i message ที่เราใช้เนี่ยเป็น i message ที่ดีพอหรือยังนะคะข้อควรระวังข้อต่อมาของการใช้ i message ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าคุณพ่อคุณแม่จะนำไปใช้กับลูกนะคะนั่นคือพ่อแม่อาจจะแสดงความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกจริงแต่เป็นความรู้สึกทางลบหรือพ่อแม่อาจจะใช้ความรู้สึกและฝากความรับผิดชอบต่อความรู้สึกนั้นไว้กับลูกให้ลูกแบกรับโดยที่พ่อแม่เองก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วคราวที่แล้วนะคะว่าอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเราต้องรับผิดชอบเองเราต้องจัดการเองนะคะอย่าเอามันไปฝากให้เป็นภาระของคนอื่นค่ะการที่พ่อแม่ใช้ i message กับลูกโดยที่ไม่ระวังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะพ่อแม่อาจจะไปสร้างภาวะความกดดันให้ลูกแล้วลูกก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาค่ะที่เขาต้องรับผิดชอบความรู้สึกดีหรือไม่ดีของพ่อกับแม่สุดท้ายการสื่อสารแบบนี้พ่อแม่อาจจะได้ความสุขได้ความพอใจของพ่อแม่ค่ะแต่ลูกอาจจะต้องเป็นคนที่แบกรับความหวังความกดดันหรือความทุกข์นั้นเอาไว้ก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นค่ะแม่พูดกับลูกว่ารู้ไหมว่าแม่รักและทุ่มเทกับลูกมากเลยนะลูกต้องเรียนให้ได้เกรดดีๆสมกับที่แม่ทุ่มเทและหวังกับลูกนะความกดดันไปตกอยู่ที่ใครคะลูกค่ะเพราะเขาต้องแบกรับความหวังและความทุ่มเทของแม่เอาไว้หรือการที่พ่อพูดกับลูกว่าพ่อผิดหวังมากๆเลยนะที่ลูกสอบตกนี่คือการตำหนิลูกนะคะลูกทำให้พ่อผิดหวังอีกแล้วในลักษณะประโยคแบบนี้ค่ะในกรณีนี้นะคะถ้าลูกของคุณผู้ฟังเป็นเด็กดีเขาจะรู้สึกทันทีค่ะว่าเขากำลังทำความผิดเขากำลังทำให้พ่อแม่รู้สึกเสียใจหรือทำให้พ่อแม่รู้สึกผิดหวังเขาจะต้องเป็นเด็กที่ดีและทำหน้าที่รับผิดชอบความรู้สึกของพ่อแม่ผลที่ตามมานะคะเด็กคนนี้เนื่องจากเขาเป็นเด็กดีค่ะเขาก็จะกดดันตัวเองเพื่อทำให้พ่อแม่มีความสุขเพื่อทำให้พ่อแม่สมหวังแต่ตัวเขาล่ะคะอาจจะกลายเป็นเด็กที่อึดอัดกดดันแล้วก็ไม่มีความสุขในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าลูกไม่ได้เป็นเด็กดีขนาดนั้นลูกไม่ได้ค่อยแคร์ความรู้สึกของพ่อแม่มากขนาดนั้นการสื่อสารลักษณะนี้จะทำให้ลูกรู้สึกว่าเขามีอำนาจในการต่อรองเขามีอำนาจในการควบคุมความรู้สึกของพ่อแม่ต่อให้เขาไม่รู้ตัวค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยอ่อนแอนะคะและเขาอาจจะใช้จุดนี้ล่ะค่ะเป็นจุดของการถืออำนาจในการต่อรองทุกอย่างถ้าออกมานอกบริบทพ่อแม่ลูกล่ะคะการใช้ i message ลักษณะนี้ก็อาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบในเชิงพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะก่อนที่จะใช้ i message ให้ท่านผู้ฟังตรวจสอบความสัมพันธ์ของท่านผู้ฟังกับคู่สนทนาก่อนค่ะถ้าคนฟังเขาไม่ได้แคร์เรามากพอค่ะการสื่อสาร i message ก็จะไม่ได้ผลในการปรับพฤติกรรมของผู้ฟังค่ะคุณอาจจะดูเป็นตัวตลกสำหรับคนฟังหรือถ้าร้ายไปกว่านั้นค่ะถ้าเขาไม่เจตนา ดีกับคุณเนี่ยนะคะการใช้ iMessage เนี่ยจะยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ชัยชนะนั้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างเช่นเมื่อคุณพูดว่าฉันรู้สึกแย่มากๆที่คุณทำแบบนี้เห็นไหมคะประโยคลักษณะนี้ถ้าคนฟังเขาเจตนาไม่ดีกับคุณอยู่เขาจะตอบตัวเองทันทีเลยค่ะว่าเขามาถูกทางแล้วค่ะเขาทำให้คุณรู้สึกแย่ได้จริงๆและนั่นแปลว่าถ้าเขาต้องการให้คุณรู้สึกแย่เขาจะทำพฤติกรรมนั้นต่อไปค่ะข้อควรระวังข้อสุดท้ายของการใช้ iMessage ก็คือเราต้องใช้ iMessage ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะถึงแม้ว่าการใช้ iMessage จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราแสดงความรู้สึกได้อย่างจริงใจถ้าเราใช้เยอะใช้บ่อยเกินไปหรือใช้ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยนี่แหละค่ะคนฟังก็อาจจะรู้สึกได้นะคะว่าเราไม่ค่อยจริงใจการสื่อสารของเราก็จะดูเยอะเกินจริงไปหมดนะคะหรือเราอาจจะดูเป็นคนเจ้าอารมณ์ดูเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวดูเป็นคนไม่มั่นคงได้นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ฟังการสื่อสารมันคือศิลปะนะคะเทคนิคในการสื่อสารก็มีหลายรูปแบบซึ่งเราถ้าอยากจะปรับปรุงตัวให้เป็นผู้สื่อสารที่ดีขึ้นเราจะต้องเลือกใช้เทคนิคการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังการสื่อสารที่ดีคือทักษะค่ะเราจะต้องลองใช้ฝึกใช้บ่อยๆค่ะคอยสังเกตผลลัพธ์การสื่อสารของเราปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปให้เป็นนักการสื่อสารที่ดีขึ้นได้ยังไงค่ะเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่าน
ครับ
ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องส่องสาบค่ะ
เราก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราก็ตามที่เราสัญญาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะว่าเราจะพูดเรื่อง
การนอนหลับ
ซึ่ง
จริ งๆแล้วเน
ี่
ยเราก็เพิ่งตื่นนะครับจากการที่เรา
พูด
เราหลับไปเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้ว
หนึ่งเด
ือ
น
เราก็เพิ่งตื่น
ขึ้นมาใช่ไหม
คะ
วันนี้เราจะขอแชร์ความรู้นะคะโดยผศแพทย์หญิงนะคะผ
ู้
ช่วยศ
า
สตรา จารย์แพทย์หญิงทานตะวันอายุรุธวรกุลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล
ชื่อดังของประเทศไทยของเรา
ใช่ครับ
โอเคค่ะ
เขาบอกว่าการนอนหลับเนี่ยมีความสำคัญเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาบอกว่า1ใน3ของเวลา1ใน3ของชีวิตเราในแต่ละวันอ่ะมันก็เป็นเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนก็คือจาก24ชั่วโมงเนี่ยจะเป็น8ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของการนอนหลับถูกไหม
ใช่ค่ะขออีกแรกศัพท์ภาษาอังกฤษนิดนึงได้ไหมคะโอเคค่ะการนอนแน่นอนว่า sleep มันง่ายนะคะการนอนคือการ sleep แต่ว่านอนหลับแต่เรื่องการเข้าคำว่า1ใน3เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของการใช้เศษส่วนเวลาอ่านเศษส่วนนะคะเศษเขาอ่านเป็นตัวเลขธรรมดาส่วนนี่เขาอ่านจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขลำดับทีอย่างเช่น one third แปลว่า1ใน3นะคะเลขธรรมดาก็คือ1 2 3 4 5 6
แต่ถ้าเป็นลำดับ
first second third fourth fifth sixth th นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเลขเป็นเพื่อนน้องๆหนูฟังอยู่ก็เป็นเรื่องของการอ่านเศษส่วน
ครับ
ค่ะ
แล้วก็อย่างนึงเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยจริงๆแล้วนอกจาก sleep อย่างที่คุณพี่แจนได้พูดไปเมื่อกี้ครับเราจะมีคำว่า to take a rest ได้ไหม
rest
ก็คือเป็นเรื่องของการนอนหลับใช่ไหมหร
ือ
ว่า
พักผ่อน
เป็นการพักผ่อนแต่สมมติว่า take a rest ก็คือสมมติแล้วก็นอนหลับอ่ะเนาะ
ใช่ค่ะ
ครับ
การ take a rest ก็คือการพักผ่อนอาจจะเป็นพักผ่อนนอนหลับหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดงีบงีบนิดนึง take a nap take a nap ก็คืออาจจะเป็นการงีบนะคะอาจจะไม่เท่า sleep ที่เป็นนอนระยะยาวๆถ้าเป็น take a nap เป็นการนอนในระยะงีบหลับสั้นๆนะคะ
ก
็
คือเป็นการพักผ่อนถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
สมมติ10งวดอย่างเงี้ยงวดที่5ก็ขอพักไว้ก่อน
ไม่ใช่
ไม่มีเงินไม่มีเงิน
ต่ออันนั้นงานการหยุดผ่อน
อ้าวไม่ใช่พัก
ไม่ใช่พักผ่อน
ไม่ใช่พอดไม่ใช่พักผ่อนอ๋อ
ไม่ใช่ค่ะคนละกัน
อ๋อโอเคคร
ับ อ๋อคนละกันค่ะคราวนี้เขาบอกว่านอนเนี่ยมันก็มีเวลาช่วงเวลาการนอนที่ไม่เหมือนกันในอายุต่างๆกันเพราะว่
า
อายุยิ่งน้อยต้องการยิ่งเยอะ
เขาแซกนิดนึงได้ไหมฮะ
ได้ค่ะ
เขาเรียกว่า no one size fits all
that is true ค่ะใช่ค่ะ
คือหนึ่งสูตรคำว่า one size ก็คือหนึ่ง size fits all หนึ่งไซส์จะไปสวมกับทุกคนมันไม่ได้ทุกคนแต่ละคนมันก็จะมีความแบบต่างกันในช่วงแต่ละอายุว่าเอ้ยเท่านี้นอนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับที่มีอะไรบ้างครับพี่แจม
ค่ะอันดับแรกคือเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาบอกว่าต้องนอนหลัก20ชั่วโมงขึ้นไปเลยต่อวันนะคะปีแรกก็12ชั่วโมง
ก็คือ1ขวบก็ประมาณ12ชั่วโมงขึ้นไปใช่มั้ยฮะ
ปฐมช่วงอายุ9ถึง11ขวบก็ประมาณเออไม่ใช่ค่ะช่วงวัยปฐมคือประมาณ9ถึง11ชั่วโมงค่ะพี่ติ๊ก
ส่วนวัยรุ่น
10ชั่วโมง
วัยรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นช่วงม.ต้นถึงม.ปลายเนาะประมาณ
ใช่ค่ะมหาวิทยาลัยก็ประมาณ7ถึง9ชั่วโมง
กับผู้ใหญ่ตอนต้น
7ถึง9เหมือนกันแต่ว่าพอผู้ใหญ่ปุ๊บขึ้นมาก
็
ประมาณ7ถึง8นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้อง7ถึง9
ไม่อ๋อก็10ครับ
เด็
กว
ั
ยร
ุ่
น
เลยมานานแล้ว
เลยมานานแล้วใช่ไหม
เลยมานานแล้วค่ะ
79ใช่
วัยรุ่นแบบภาษาอังกฤษคือ
teenager
นะคะ teenage คือวัยรุ่นถ้าเกิดคนก็คือ teenager นะคะมนุษย์วัยรุ่นก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัย10กว่า
ๆ10กว่า
ซึ่งอ๋องก็เลยมานานมากแล้วนะวัย teen คือเหมือนวัย
ถ้าอ๋องเลยมานานมาก
พี่แจงก็เลยมานานกว่าใช่ค่ะยอมรับนะคะเป็นพวกเราเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นละกัน
เราเป็น
7-9 ชั่วโมง
adult
Adult
ยังออกเนี่ยเรียกว่ายัง Adult ได้ไหมยังอยู่ในช่วงยัง
อ่าของอ่าอาจจะได้เป็นยังได้ค่ะยังที่แปลว่าวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นฟังแปลก
ผู้ใหญ่ที่ยังเด็กอยู่ยัง Adult
ผู้ใหญ่ธรรมดาอะไรเงี้ย
ผู้ใหญ่ธรรมดาแล้วผู้ใหญ่ไม่ธรรมดา
ผู้สูงอายุเหรอคะ
อดัลต์น่าจะ30ปีขึ้นไปเน
า
ะ
อ๋อใช่ค่ะผู้อาจจะเขาแค่ว่าผู้ใหญ่ตอนต้น
ผู้ใหญ่ตอนต้นอ๋อแล้วผู้ใหญ่ตอนใบผู้ใหญ่ตอนแรก
ตอนกลางไม่ใช่ค่ะคนละอย่างกันนั้นเป็นช่วงเริ่ม early ช่วงแบบแรกๆนะคะคราวนี้มาถึงช่วงนี้เรามาดูกันว่าแล้วทำอย่างไรให้คุณภาพชีวิตการนอนเราดีล่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะ
ไม่ได้จำเป็นจะต้องแหมนั่งนับครบ8ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันอยู่ it's a matter ofdeep sleep
อ่าใช่ค่ะ
คือแบบอยู่หลับลึกแค่ไหน
ความคุณภาพของการ
ใช่
บอกคุณภาพ
Quality
บางคนนอนแบบ10ชั่วโมงก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ดี
เพรา
ะว่าคุณภาพการนอนไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพก็สำคัญมากกว่าปริมาณ
ใช่ครับ
นะคะ
ครับแล้วเขาบอกว่าตัวเลขการนอนหลับ8ชั่วโมงเป็นแค่สถิติทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นกดดันอุ๊ยวันนี้ฉันนอนแค่7ชั่วโมง50นาท
ีเคร
ียดเฮ้ยแต่จริงๆนะเรื่องความเครียดการนอนหลับมีผลนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าเรายิ่งต้องการตื่นช้าหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไปยิ่งเครียดแล้วเรากลัวจะนอนไม่พอมันจะทำให้เรายิ่งเครียดแพนิคแล้วนอนไม่หลับเข้าไปอีก
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นปล่อยสบาย
ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องของปัญหาการนอนที่เขาพูดกันอยู่3แบบ
ครับ
นะคะ3แบบนะคะ
ครับ
แบบที่1เขาเรียกว่า insomnia มันคือชื่อโรคแบบนึง
เป็นภาวะนอนไม่หลับ
ภาวะนอนไม่หลับหลายคนนะคะมีเพื่อนเหมือนกันที่เป็นภาวะนอนไม่หลับแล้วต้องทานยา
อันนี้คือต้องหาหมอเลย
อันนี้ต้องหาหมอนะทานยาเองไม่ได้นะคะอันตรายมากๆ
ครับ
ภาวะที่2เขาเรียกว่า jet lag
ก็คือวงจรการหลับการตื่นแบบเสียสมดุล
ค่ะอย่างเช่นเวลาเราต้องข้ามทวีปตอนนี้ของเรา
ข
้าม time zone ว่าเรา jet lag ก็คือมันเป็นความไม่เกี่ยวเนื่องกันของเวลาเราขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยนะคะว่าเราตอนนี้เราเป็นกลางวันพอเรา
อย่างไปอเมริกา
ไปอเมริกานะสมมติว่ามันควรตามของเวลาของนาฬิกาของชีวิตเราเนี่ยมันควรจะเป็นกลางคืนมันกลายเป็นกลางวันเหมือนกัน
ต้องมานั่งห่างตา
อีกนอนไม่ได้อีกมันจะทำให้เกิดเจ็ตแลกหรือวงการการนอนหลับเสีย
อย่างตอนไปออสเตรเลียเนี่ยเคยบอกเพื่อนว่าเป็นเจ็ตแลกเพื่อนไม่เชื่อผมเวลามันห่างกันแค่3ชั่วโมง
ใช่
เราอาจจะแค่เพลียมากกว่าเพลียจาก
ออสเตรเลียเนี่ยไม่ได
้ไม่ต่างกัน
ขนาดนั้น
แล้วนิวซีแลนด์ล่ะครับ6ชั่วโมง6ชั่วโมงถือว่าเจ็ตแลกมั้ย
ยังไม่เท่ากับ
อเมริกาที่มัน
ยุโรปหรืออเมริกา
บวกลบเขาเรียกว่าอเมริกาตามหลังเรา12ชั่วโมง
1วันเลย
ใช่อย่างตอนนี
้กลางวันเป็นกลางคืน
ใช่ถูกต้องครับ
ค่ะ
อันที่3
แล้ว3คือเรื่องของ movement disorder นะคะคือการ movement แปลว่าการเคลื่อนที่ disorder คือความผิดปกติความผิดของร่างกายการเคลื่อนอย่างเช่นคนแบบเป็นอะไรนะคะ sleepwalking ละเมอเดินหรือเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ทำให้เรานอนไม่หลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้น
ครับ
เขาบอกว่าจริงๆแล้วนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นมักจะเป็นอาการนะคะซึ่งเกิดร่วมกับความผิดปกติต่าง
ๆ
ในร่างกายและจิตใจนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าลักษณะของการนอนไม่หลับเนี่ยก็คือใช้เวลาในการนอนหลับเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับได้หรือเราหลับตื่นขึ้นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวก็ตื่นอะไรเงี้ยหรือตื่นแล้วก็ไม่หลับอีกเลยดูเหมือนหลับแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือรู้ตัวว่านอนไม่หลับแล้วก็ตื่นเร็วกว่าปกติ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพเน
ี่
ยคือต้องตื่นแล้วมาสดชื่นจำนวนชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่สำคัญมากนะ
ใช่ครับ
นะคะแต่ต้องไม่น้อยเกินไป
ใช่ครับ
การนอนหลับต้องด้วยร่างกายที่ผ่อนคลายได้ยืด เหยียดยืดเส้นยืดสายนะคะจิตใจผ่อนคลายไม่เครียดนะคะแล้วเวลาเรานอนน่ะก็คือนอนตอนที่รู้สึกว่าเราง่วงจริงๆไม่ใช่บังคับว่าต้องนอนแล้ว
มันจะเครียด
มันจะยิ่งเครียดนะคะแล้วการนอนเนี่ยนะคะได้พักผ่อน
ครับ
เท่ากับการที่ร่างกายได้รับการผ่อนคลายนะคะหลั่งฮอร์โมนนะคะเราจะไม่หลั่งพวกสารที่ก่อให้เกิดความเครียดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยขึ้นที่คุณภาพ
เขาเรียกว่าจะมีสาร
นอนหลับ
antioxidant ออกมาตอนที่นอนถูกไหมครับก็จะทำให้แบบแก่ช้าลง
ใช่ค่ะ
หรือแบบว่าอวัยวะต่างๆมันก็จะคงสภาพไว้นานขึ้นแทนที่จะแบบไปตามกาลเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่กับเรานานขึ้นฟังก์ชันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ใช่ค่ะคือการรักษาโรคเขาบอกถ้าเกิดสมมติรักษาอาการจริงๆเขาบอกว่ารักษาได้หนึ่งก็คือยานะคะอันนี้ก็ต้องคนที่เป็นนอนไม่หลับนานแล้วก็มีผลกระทบเยอะมากอันนี้ต้องหาคุณหมอนะคะอันที่สองคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเชื
่
อก็จะให้นอนหลับดีขึ้นวันนี้เราก็เลยจะมามีวิธีถ้าเรายังเป็นระยะเริ่มแรกยังไม่ต้องไปหาหมอทานยาที่มันรุนแรงนะคะก็มี10วิธีที่จะทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นแบบยั่งยืนค่ะ
ครับหนึ่งก็คือต้องออกกำลังกายเป็นประจำนะครับออกทุกวันหรือสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงระวังไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอน
เพราะร่างกายมันจะยิ่งกระตุ้นตื่นขึ้นมานะคะ
ครับคือคำว่าออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องไปแบบว่าออกแรง exertion อะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแค่เดินบ่อยๆหรือแบบว่า
ทำงานบ้าน
อะไรอย่างเงี้ย
ได้เหงื่อออกได้หัวใจเต้นก็ถือว่าได้ทำแล้ว
ก็ถือออกกำลังกายแล้วนะครับ
นะคะอันที่2ก็คือการไม่งีบหลับหรือ take a nap ตอนกลางวันหรือตอนเย็นนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เรานอนไม่หลับตอนกลางคืนไปยิ่งมากกว่าเดิมนะคะอันที่3ค่ะ
ก็คืองดเครื่องดื่มชากาแฟช็อกโกแลตแล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนรวมถึงแอลกอฮอล์และบุหรี่
ใช่ค่ะมีหลายคนที่ไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วพวกขนม
ช็อกโกแลต
หรือพวกฟิซซี่ดริงก์พวกเครื่องดื่มแบบไม่อยากจะพูดชื่อแบรนด์แต่ว่าพวกเครื่องดื่มที่เป็นมีฟิซซี่ดริงก์อะค่ะก็มีแอลกอฮอล์ก็มีคาเฟอีนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง
บางทีแรงด้วย
ก็บางทีก็แรงเราไม่รู้ตัว
ใช่ค่ะครับ
อันที่4ค่ะ
ก็คืองดอาหารมื้อดึกและไม่ควรรับประทานน้ำเปล่ามากในช่วงค่ำเพราะปกติร่างกายเนี่ยไม่หลั่งน้ำย่อยตอนกลางคืนอยู่แล้วนะครับ
อาจจะทำให้ลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืน
อันนี้ก็
เป
็
นการ interrupt เป็นการแทรกการนอนหลับที่ดีของเราน
ะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับก็คือไม่ควรทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจได้รับการกระตุ้นก่อนนอนเช่นดูหนังอ่านหนังสือพูดคุยเนี่ย
เป็นเรื่องที่
เครียดนะครับกระตุ้นจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แจนเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับอยู่แล้วนะครับ
เพราะ
พ
ี่ปุ๊
กจะไม่ค่อยพูดคุยเรื่องที่เครียดแล
้
วก็กระตุ้นจิตใจให้ตื่นเต้นลุ้นแล้วก็เคร่งเครียด
จะยิ่งทำให้นอนไม่หลับ
จะนอนไม่หลับ
ต้องพยายามทำให้ร่างกายแบบคลายสงบ
คลายใช่เพราะฉะนั้นเวลาท็อปิกที่เราพูดกลางคืนบางทีก็จะต้องเป็นท็อปิกที่แบบผ่อนคลายนุ่งนานนุ่งหนาอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเครียดอะไรมากนอนจะนอนไม่หลับ
อันที่6นี้สำคัญสำหรับยุคของเราเลยนะคะคือการงดอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน30นาทีอย่างน้อย
ก่อนเข้านอนอ
ย่างน้อยนะคะก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้พวกเนี่ยมันมีคลื่นทำให้คลื่นสมองแบบอัลฟาเวฟเนี่ยมันไม่ปลอดโปร่งมันทำให้เราหลับไม่ลึกแล้วมันจะมีแสงสีฟ้าจากสกรีนหน้าจอไม่ว่าจะเป็น iPad แท็บเล็ตมือถือทีวีอย่างเงี้ยนะคะ
ค
เขาบอกมันมีแสงสีฟ้าที่ทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่มืดนะแล้วก็เลยหลั่งสารเมลาโทนินทำให้หลับยากขึ้นกว่าเดิม
ครับครับผม
และข้อสุดท้ายค่ะ
ข้อสุดท้ายก็คือปรับห้องนอนเนี่ยให้เหมาะสมกับอุณหภูมิแสงและความนุ่มสบายนะครับ
ก็คือทำให้มันพอดี
อย่าให้ร้อนเกินอย่าให้หนาวเกินไป
ทำให้เหมือนกับมีแอตโมสเฟียร์หรือมีบรรยากาศที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของเราแล้วก็จะทำให้การนอน
แล้วเขาบอกว่าจริงอ่ะห้องนอนหรือเตียงนอนเนี่ยคือพยายามอย่าเอางานไปทำ
แน่นอน
อย่าเอาเขาเรียกว่าอย่าทำอะไรนอกจากนอน
ใช่
ค่ะพอไม่งั้นร่างกายเราจะเชื่อว่าอ้าวนี่คือห้องนอนเอาไว้ทำงานเหร
อ
ไม่นอนเหรออะไรเงี้ย
ใช่ค่ะอันนี้คือมีทฤษฎีเคยอ่านงานวิจัยมา
ใช่กินข้าวเหมือนกันกินอาหารค
ือห้ามไม่ใครมาติงเตียงนอน
ห้องอเนกประสงค์ไม่ใช่เตียงนอนก็ได้ห้องนอน
ห้องนอน
ถ้าเตียงนอนหลัก
โอเค
เออ
โอเคหมดเวลา
อีกแล้วว
ันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงคราวนี้นะคะครั้งหน้าเราก็จะมาแชร
์สาระดีๆ
ให้ท่านฟังอีกนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ
นานาสาระThank you.
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้ในช่วงนานาสาระนะคะพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทําหน้าที่ดําเนินรายการนะคะวันนี้รายการของเราก็เป็นรายการนอกสถานที่เช่นเคยนะคะคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่ากับห้องอัดเสียงซึ่งก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะแต่ก็วันนี้ก็เรามีข้อรายการดีๆที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าเราจะพาท่านผู้ฟังนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมกิจการของบริษัทนะคะ PTT Global Chemical นะคะที่จังหวัดระยองนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าธุรกิจของบริษัทนี้นะคะก็เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมนะคะปิโตเคมีเคมีพันครบวงจรทีเดียวนะคะก็มีตั้งแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมแล้วก็สาธารณูปโภคกลุ่มผลิตภัณฑ์อโรเมติกนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินนะคะกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอลนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็น performance material ของ and chemicals นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นธุรกิจนะคะที่เป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะคะในเครือข่ายของบริษัทปตท.นะคะก็วันนี้นะคะก็เราก็จะได้รับฟังนะคะวิศวกรนะคะของบริษัทนะคะมากล่าวถึงบริษัทให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีธุรกิจแบบไหนอย่างไรนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่ของช่วงรายการเราได้เลยค่ะ
ผมชื่อสมศักดิ์นะครับตำแหน่งก็คือเป็นผู้จัดการส่วนผลิต asset utilization นะครับอยู่ที่ PTT Phenon ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ GC เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของโรงงานนะครับจะเน้นในส่วนของโรงงานจริงเราก็ไม่ได้เข้าโรงงานนะครับเราก็แค่ผ่านหน้าผ่านหลังโรงงานอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าในแต่ละโรงงานของ GC เราเนี่ยเรามีผลิตอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ที่ได้ในแต่ละโรงงานซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับเราก็จะรู้คร่าวๆว่าแต่ละโรงงานเนี่ยมีผลิตอะไรบ้างซึ่งหลักๆในส่วนของ GC เราเราก็จะมีเขาเรียกอัพสตรีมกับดาวน์สตรีมนะครับก็คือต้นน้ำกับปลายน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีน้องแคลนะครับที่จะอธิบายในเรื่องของอัพสตรีมให้เราฟังส่วนผมเดี๋ยวอธิบายในเรื่องของดาวน์สตรีมให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้เป็นโปรดักต์ที่เป็นฟินิชฟู้ดจริงๆนะเราจะได้เป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับ
มีนั่งก่อนไหมครับ
สลับกัน
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัชรพรนะคะเป็นวิศวกรกระบวนการผลิตอาวุโสนะคะก็วันนี้จะมาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของ PTT GC ทั้งหมดนะคะจะเล่าตั้งแต่รับแก๊สธรรมชาติมาจากโรงแยกแก๊สปตท.นะคะถ้าใครสงสัยอะไรตรงไหนก็ยกมือถามได้เลยนะคะก็ PTTGC นะคะก่อนหน้านี้เป็นไม่ใช่ PTTGC เนาะเป็นน่าจะมี NTC มี POC มี ATC นะคะแล้วก็ลงกัดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยมาจากเรามีโรงแยกแก๊สธรรมชาติเนาะของปตท.โรงแยกแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็ทำหน้าที่ผลิตเอาแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยแล้วก็เอามาเข้าโรงแยกแก๊สแล้วก็ผลิตสารเคมีนะคะหนึ่งในสารเคมีที่โรงแยกแก๊สธรรมชาติผลิตเนี่ยคือีเทนเนี่ยก็จะเอามาเข้าโรงที่เมื่อก่อนเป็น NTC นะคะตอนนี้เราก็จะเรียกว่า PTTGC สาขา2นะคะสาขา2เป็นโรงโอเลฟินโรงที่1ของเรานะคะPTTGC ETC สาขา2เนี่ยก็ทำหน้าที่รับ ethane จากโรงแยกแก๊สธรรมชาติมาผลิตเป็นเอทิลีนรับโพรเพนจากโรงแยกแก๊สธรรมชาติเหมือนกันมาผลิตเป็นโพรพิลีนนะคะหลังจากโอเปเรตไปสักพักหนึ่งเราก็จัดตั้งบริษัท TOC นะคะ Thai Olefin Company นะคะก็เป็นโรงผลิตสารโอเลฟินเหมือนกันNPC แต่ว่าจะรับสารตั้งต้นเนี่ยนอกจากอีเทนแล้วก็ตัวโพรเพนแล้วเรายังรับแนปทาเราเรียกว่าแนปทาแนปทาคือคล้ายๆน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งเอามาเข้าโรงโอเลฟินเป็น TOC เนี่ยเราเรียกว่าสาขา3นะคะเป็น PTGC สาขา3หรือโรงโอเลฟินโรงที่2นะคะก็ผลิตเป็นสารโอเลฟินเหมือนกันเป็นเอทิลีนแล้วก็โพรพิลีนหลังจากนั้นเราก็มีการขยายกำลังการผลิตของโรงแยกแก๊สและสร้างโรงแยกแก๊สใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็สร้างโรงโอเลฟินโรงที่3นะคะซึ่งก็คือเมื่อก่อนเราจะเรียกว่า PTPE นะคะเป็น PTGC สาขา11ก็ผลิตเอทิลีนเหมือนกันเอทิลีนทั้งหมดที่ผลิตได้ทั้งสาขา2สาขา3แล้วก็สาขา11ก็จะส่งให้โรงผลิตดาวสตรีมของเรานะคะดาวสตรีมโรงดาวสตรีมของเราเนี่ยที่รับเอทิลีนเป็นสารตั้งต้นเนี่ยก็จะมีโพลีเอทิลีนค่ะโพลีเอทิลีนก็จะแบ่งเป็นไฮเดนซิตี้โพลีเอทิลีนลีเนียโลเดนซิตี้โพลีเอทิลีนโลเดนซิตี้โพลีเอทิลีนนะคะก็เป็นเมทาซิกเหมือนกันแค่คุณสมบัติแตกต่างกันเอาไปใช้งานที่แตกต่างกันนะคะหลังจากนอกจากโพลีเอทิลีนแล้วเนี่ยเรายังมีไปเอาเอทิลีนไปผลิตเป็นเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอลนะคะเอทิลีนไกลคอลเนี่ยก็เอาไปใช้ผลิตเป็นสารตั้งต้นในการผลิตขวดเพชรขวดเพชรคือขวดใสๆที่ใส่น้ำนะคะขวดเพชรอันนั้นเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ตัวเอทิลีนออกไซด์เนี่ยที่ผลิตได้เนี่ยเรายังสามารถเอาไปผลิตเป็นเอทานอลเอมีนะคะเอทานอลเอมีเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้จักเนาะว่ามันคืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือสารที่เอาใส่ในเป็นเขาเรียกว่าเกิดแผ่นแดงนะคะเป็นสารที่เอามาใส่ในสบู่ผมชักฟอกเป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองนะคะอันนั้นก็เป็นโรงดาวเสถียรของเรานะคะเมื่อกี้เราพูดโรงโอเลฟินไปแล้วเนาะอัพสตรีมเนี่ยนอกจากมีโรงโอเลฟินแล้วเนี่ยเรายังมีโรงกลั่นน้ำมันนะคะแล้วก็โรงอะโรเมติกโรงผลิตเดี๋ยวฝากขึ้นยังไม่พร้อมเลยเดี๋ยวพูดถึงโรงกลั่นน้ำมันก่อนนะคะโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าเราก็สารตั้งต้นที่เข้าโรงกลั่นน้ำมันของเราเนี่ยก็คือน้ำมันดิบนะคะน้ำมันดิบก็มาจากทั้งในประเทศแล้วก็มาจากต่างประเทศนะคะน้ำมันดิบเนี่ยก็เอาน้ำมันดิบมาแล้วก็ทำการแยกของที่อยู่ในน้ำมันดิบออกนะคะก็เป็น LPG เป็นน้ำมันดีเซลนะคะน้ำมันดีเซลที่ใช้เติมรถนะคะน้ำมันแก๊สโซลีนก็คือน้ำมันเบนซินนะคะPTGC ไม่ได้ผลิตแก๊สโซลีนที่เติมในปั๊มน้ำมันนะคะแต่ว่าเป็นสารในนั้นเฉยๆแล้วก็มีน้ำมันเจ็ตก็เป็นที่เติมในเครื่องบินนะคะแล้วก็มีเจ็ตแล้วก็มีฟิวออยล์นะคะฟิวออยล์ก็ส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้เรือนะคะเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างหนักนะคะก็จะไม่เล่าถึงรายละเอียดในโรงงานละกันเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะส่วนโรงอะโรเมติกนะคะก็เมื่อกี้โรงแยกแก๊สของเรากลับมาที่โรงแยกแก๊สโรงแยกแก๊สเราเนี่ยเรามีส่วนของแก๊สส่งไปให้โรงโอเลฟินใช่ไหมคะจริงๆแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นที่เป็นส่วนแก๊ส นที่เป็นของเหลวส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยเราเรียกว่าคอนเดนเซตคอนเดนเซตเนี่ยจะมีสารอะโรมาติกเยอะสารอะโรมาติกในที่นี้เช่นเบนซีนโคโลอีนไซลีนนะคะคือถ้าไปดูถึงโครงสร้างของมันเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นวงเราถึงเรียกว่าอะโรมาติกนะคะเป็นวงก็คอนเดนเซตเนี่ยคือคล้ายๆน้ำมันติดคล้ายๆสุ่มกันแต่ว่ามีสารอะโรมาติกเยอะเราก็จะเอาเข้าโรงผลิตสารอะโรมาติกโรงผลิตสารอะโรมาติกก็ทำหน้าที่แยกสารอะโรมาติกที่อยู่ในคอนเดนเซตออกมานะคะแล้วก็ทำหน้าที่เปลี่ยนโครงสร้างสารที่ไม่ใช่อะโรมาติกให้เป็นอะโรมาติกให้มากขึ้นนะคะสารอะโรมาติกเนี่ยก็ผลิตออกมาเป็นเบนซีนโคโลอีนแล้วก็ไซลีนคำว่าไซลีนเนี่ยมันจะมีออกเป็น3รูปนะคะเป็นพาราไซลีนออโทไซลีนแล้วก็มีโคโลอีนอีกตัวนึงนะคะทีนี้ตัวที่ผลิตเยอะที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าที่มีราคาสูงที่สุดเราเรียกว่าพาราไซลีนนะคะนอกจากนี้ตัวเบนซีนที่ผลิตได้จากโรงอะโรมาติกเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำปฏิกิริยากับโพรพิลีนยังจำโพรพิลีนได้ไหมคะโพรพิลีนมาจากโรงโอเลซินนะคะโรงโอเลซินเนี่ยผลิตเอทิลีนแล้วก็โพรพิลีนนะคะเอาโพรพิลีนจากโรงโอเลฟินแล้วก็เอาเบนซีนจากโรงอะโรมาติกมาทำปฏิกิริยากันเป็นฟีนอลนะคะเราก็มีโรงฟีนอลนะคะถึงตอนนี้ทุกคนสงสัยตรงไหน
ถือว่าเป็นโปรดักต์คือเอาฟีดมาจากโรงงานโอลิฟินนะครับก็คือเอาเบนซีนกับโพรพิลีนมาทำปฏิกิริยากันแล้วก็จะได้เป็นตัวฟีนอลซึ่งโรงงานฟีนอลเนี่ยก็จะมีโปรดักต์อยู่2ตัวจะได้ตัวฟีนอล1ตัวแล้วก็ตัวอะซิโตน1ตัวตัวอะซิโตนก็คือทำเป็นพวกน้ำยาล้างเล็บพวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตัวฟีนอลเองเนี่ยคือใช้เป็นพวกน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ตัวฟีนอลเองเนี่ยมันก็จะเอาไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเขาเรียกบิสฟีนอลเอนะครับบิสฟีนอลเอก็คือเอาไปต่อยอดทำเป็น PC แล้วก็อีพ็อกซีเรซินนะครับก็คือเป็นพวกกระจกที่มันทนความร้อนความในสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยครับก็เป็นพวก PC เป็นโพลีคาร์บอนิกเป็นพวกเคสของโทรศัพท์ที่เราใช้เป็นพวกเคสของโน้ตบุ๊กอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไปทำ CD ที่เป็นแผ่น CD ใสๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันเขาไม่ได้ทำแล้วนะครับก็จริงๆในส่วนของ CC เราเนี่ยตอนนี้เรามาสุดทางอยู่แค่ Bisphenol A นะครับคือ Phenol แล้วก็มาทำ Bisphenol A เราก็มีแผนที่จะลงทุนต่อนะครับในเรื่องของไปสร้างโรงงานเป็น PC กับ Epoxy Resin ซึ่งตอนนี้เราก็ทำการศึกษานะครับแล้วก็มีแผนที่จะขึ้นโครงการในปีหน้าที่นิคมเอเชียนะครับซึ่งเรามีทีมอยู่แล้วนะครับงั้นถ้าเราขึ้นต่อยอดไปเนี่ยเราก็จะเพิ่มมูลค่าของโปรดักต์ของฟีนอลให้มันสุดทางนะครับก็จะได้ซึ่งจากพวก PC หรือพวก CC เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกเป็น high added value นะครับในเรื่องของราคาผลิตน้อยแต่ราคาสูงนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีซึ่งตอนนี้เราก็มีแผนที่จะทำอยู่แล้วแล้วก็เราก็มีคุยกับทางเจ้าของโนฮาวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะขึ้นนะครับเราก็ใช้กำลังพลของการผลิตเนี่ยก็จากฟีนอลนะครับก็เอาคนที่มีประสบการณ์ที่ผลิตฟีนอลเองเนี่ยแล้วก็ไปมูฟทำที่โรงงาน PC กับ Epoxy นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้เพิ่มนะครับก็ในส่วนของฟีนอลเองก็มีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของดาวสตรีมที่เป็นตัวโปรดักต์หลักๆของเรา ตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของพวกเม็ดพลาสติกทั้งหลายที่เมื่อกี้น้องก็เกิดได้ฟังแล้วนะครับในเรื่องของไม่ว่าไฮเดน HDPE LDPE LLDPE อะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นโปรดักต์ที่เป็นเม็ดพลาสติกนะครับซึ่งเราก็จะไปทำเป็นพลาสติกชนิดต่างๆไปทำเป็นโมลเป็นภาชนะเป็นถุงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมทั้งพวกท่อ PE อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็พวก LD พวกไฮเดนอะไรพวกเนี้ยเราก็รับรอนแมทจากอัสตีมมาก็คือเป็นพวกเอทิลีนแล้วมาทำปฏิกิริยาผ่านแคทาลิสต์แล้วก็จะได้มาเป็นโปรดักต์ของโพลีเอทิลีนก็คือเม็ดพลาสติกที่ว่าเนี่ยก็โรงงานของเราก็มีอยู่หลายโรงนะครับเพราะว่าพวกเม็ดพลาสติกพวกนี้ในแต่ละเกรดเนี่ยก็ราคาก็ต่างกันงั้นพอเราผลิตเกรดที่มีความต้องการสูงเนี่ยเราก็ได้ราคานะครับซึ่งคู่แข่งของเราก็จะเป็นพวก SCG ซึ่งเขาก็มาจับทางด้านปิโตรเคมีเหมือนกันซึ่งแต่ก่อน SCG เนี่ยเขาก็จะจัดด้านปูนซีเมนต์อย่างเดียวนะครับเขาก็มาตั้งโรงงานที่เป็นไซต์หนึ่งนะครับก็ TPD นะครับก็เขาก็มาผลิตเป็นโพลีเอทิลีนก็คือเม็ดพลาสติกเนี่ยแล้วก็พอทอเราเนี่ยเราก็ผลิตเป็นพวกแก๊สพวกอะไรพวกนี้แต่ก่อนแล้วเราก็มาผลิตเป็นดาวสตรีมมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ที่เป็นสุดทางมากขึ้นนะครับก็แต่พวกGC เราเนี่ยเราก็มีจุดแข็งเพราะว่าเรามีตั้งแต่ต้นน้ำนะครับ SDG เขาไม่มีต้นน้ำนะครับเขารับมาก็ซื้อมาแต่ของเราเนี่ยเราค่อนข้างจะครบวงจรนะครับก็คือรับตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็ผลิตจนได้โปรดักต์ออกมานะครับโรงงานของเราเนี่ยเรามีทั้งเดี๋ยวเราก็จะผ่านในเรื่องของโรงงานไฮเดนโรงงาน LL โรงงาน LD ก็คือมันก็เป็นเกรดที่ประชาชนทั่วไปหรือต่างประเทศเนี่ยเขามีความต้องการนะครับผมเล่าของพี่น้อนเพิ่มอีกนิดนะครับก็คือพี่น้อนเองเนี่ยอยู่โดยโปรดักต์ของเราเนี่ยเราก็จะส่งขายต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ภายในประเทศเนี่ยประมาณ 30% นอกนั้นเราก็ส่งออกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่ตอนนี้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าเรื่องแอนตี้ดัมปิ้งเรื่องเทรดวอร์ทั้งหลายมันทำให้ราคาของตลาดเนี่ยค่อนข้างตกลงไปค่อนข้างมากนะครับก็ในส่วนของโรงงานเองเนี่ยเราสิ่งที่เราทำได้นะครับเราก็คือเราก็จะรันแพนให้มีต้นทุนที่ต่ำๆนะครับรันแพนให้มีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ดีไลน์แพนก็ต้องดีก็คือรันแล้วก็ต้องไม่ชัดดาวนะครับก็ต้องรันแบบนิ่งๆโปรดักต์เราก็ต้องให้แบบออนสเปคตลอดไม่ออฟสเปคเพราะออฟสเปคเนี่ยมันก็คือเหมือนก็เป็นต้นทุนของเราที่เราจะต้องมารีเวิร์คมันมารีโพรเซสมันพวกค่าไฟค่าน้ำเราก็จะสูงขึ้นในสิ่งที่โรงงานทำได้ในส่วนของพวกเอาออฟคอนโทรลทั้งหลายที่เป็นเรื่องเทรดบอลอะไรพวกนี้ก็ต้องให้ทางหน่วยงานเขาดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับไปเจรจากับลูกค้าการจะหาตลาดใหม่ๆอะไรพวกนี้แต่ก่อนเราอาจจะไปที่จีนอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ต้องไปหาตลาดอินเดียตลาดใหม่ๆนะครับที่ต้องไปเปิดเพิ่มนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยรู้จักสินค้าเรามากขึ้นก็ปีนี้ก็คงผลประกอบการก็อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเราอาจจะขาดทุนในเรื่องผลขาดทุนกำไรนะครับเราไม่ได้ขาดทุนในเรื่องของติดลบแต่ทางตัวของโรงงานเองเนี่ยเราก็พยายามดันแผนให้มันมีรีไลน์มากที่สุดนะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะที่สนทนานะคะสัมภาษณ์สนทนาเป็นไปนะคะก็เป็นวิศวกรอาวุโสนะคะของบริษัท PTT นะคะ Global Chemical นะคะก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทนะคะให้เรามองเห็นภาพลักษณ์ของบริษัทว่าเป็นอย่างไรนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับฟังรายการมจท. Variety นะคะหากท่านฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็โปรดติดต่อคณะผู้จัด รายการได้โดยตรงนะคะก็ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ